Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, մեր ցերեկային եթերաժամի թեմաներն են. Հաշաթաղում ականի վրա մեքենա է պայթել, վիրավորների թվում է Արմավիդի քաղաքապետը, նրա վարորդը զոհվել է։
Երեքն էլ գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքում։
Լևոն Հայրապետյանի ընկերները Բաքվի միջամտությունն ու տնտեսական ճնշումներ են տեսնում գործարարի ձերբակալության հետևում։ Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպանի խոսքով Մոսկվան զինում է ահաբեկիչներին։ Ընդդիմադիրների համոզմամբ տրանսպորտի թանկացման հերթական փորձով Տարոն Մարկարյանը սոցիալական խտրականություն է դնում երևանցիների միջև։
Որակի վերաբերյալ պարտադրանք է պետք։
Կծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի Քաշաթաղի շրջանում ականապատ տարածքում պայթել է Toyota Prado մակնիշի մեքենան, որի մեջ եղել է Արմավիդի քաղաքապետ Ռուբեն Խլղաթյանը։ Նրա եւ եւս երկու վիրավորների վիճակը կայուն ծանր է։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության հաղորդագրության համաձայն մահացել է ավտոմեքենայի վարորդը, միջադեպի մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Այսօր ուշ երեկոյան Բրյուսելում սպասվում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հանդիպումը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի եւ Էլմար Մամեդյարովի հետ քննարկելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հաղլուծման հարցը։ Այդ մասին հայտնել է ԵԱՀԿ Մինսկի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը։ Ադրբեջանի պետբյուջեի պաշտոնական ծախսերը ընթացիկ տարվա առաջին կիսամյակում կազմել են մոտ 197 միլիոն դոլար, ինչը 24.5%-ով գերազանցում է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշ, այդ մասին հաղորդում է Trend լրատվական գործակալությունը, վճարը վկայակոչելով Ադրբեջանի ֆինանսների նախարարության հաղորդագրությունը։ Դոնեցկի այսպես կոչված ժողովրդական հանրապետության ինքնահռչակ վարչապետ Ալեքսանդր Բորոդայը այսօր մալազիական կողմին է հանձնել հուլիսի 17-ին Ուկրաինայի արևելքում կործանված Boeing 777 օդանավի սև արկղերը։ Կողմերի միջև ստորագրված հուշագրով մալազիական կողմը պարտավորվել է սև արկղերը հանձնել քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպության փորձագետներին ողբերգության հանգամանքների հետագա քննության համար։ Այսօր Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան ընդունել է օրենք, որով հաստատել է այդ երկրի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հրամանը մասնակի զորակոչի մասին։ Ինչպես հայտնել է Ուկրաինայի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Անդրեյ Պարուբիի, ով ներկայացնում է օրինագիծը խորհրդարանում, մասնակի զորակոչը թույլ կտա դրասուցիչ 59 զորամասեր բերել մարտական պատրաստության։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր ստորագրել է մի շարք օրինագծեր, որոնց թվում է նաև ձմեռային ժամանակին վերադառնալու մասին օրինագիծը։ Դրա համաձայն Ռուսաստանում հոկտեմբերի 26-ին ժամացույցի սլակները 1 ժամով ետ կտանեն և կմնան ձմեռային ժամանակում ժամ սլակի սեզոնային փոփոխություն այլևս չի լինի։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Պաշտոնավարման 100-երորդ օրը վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը Գյումրիում է, որտեղ նրան դժգոհություններով են դիմավորել 25 տարուց ավելի տնակներում ապրող մարդիկ, փորձելով բացատրություն ստանալ, գոնե կյանքի վերջում կտեսնեն պետության խոստացած տները, թե ոչ։ Վարչապետի աթոռին անցկացրած 100 օրերի գնահատականը Աբրահամյանը խորհուրդ է տվել ժողովրդի դիմանալ, փոխարենը շտապել է պարծենալ, պատվով կատարում է խոստումը, ստվերից դուրս բերել խոշոր գործարարներին։ Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր վստահեցրել է, թե խոշոր գործարարներին ստվերից դուրս բերելու իր ջանքերն արդեն արդյունք են տվել։ Հիշեցնենք, դեռևս մայիսին կառավարության նիստի ժամանակ Աբրահամյանը խոշոր գործարարներին մինչև հուլիսի 1-ը ժամանակ էր տվել, կամ նրանք սեփական ցանկությամբ կսկսեն աշխատել հավասար դաշտում և դուրս կգան ստվերից, կամ այդ նպատակին հասնելու համար կառավարությունը կօգտագործի իր լծակները, թող նորմալ աշխատեն հարկային դաշտում և գիշերները հանգիստ քնեն, այսօր Գյումրիում հայտարարեց Հովիկ Աբրահամյանը։
Այո, եթե դուք հետևում եք, մեր քայլերը ծածկվել է իր արդյունքը, եթե նմանվին նայեք,
ահագին…
Այսօր ես հեռուստացույցով լսում էի, որ հարկային մարմինները ներկայացնում են, որ քանի տեղ ստուգումներ է կատարվել, որտեղ տեսել են, նկատել են ռիսկեր, և ակնհայտ թղթաշրջանառությունը փաստաթուղթավորում է, երևում է դրական շարժը, և դա շատ կարևոր է։ Հենց հուլիսի 1-ից 10-ը ուրեմն մոտ 105,000 հաշիշ ֆակտուրաների քանակի ավելացել, և շրջանառությունը հունիսի 1, հունիսի 10, հուլիսի 1, հունիսի 10 մոտ 24 միլիարդով ավելացել է։ Դա իմ կարծիքով ձեռք բերում է, և համոզված եմ, որ պատասխանատու մարմինները շատ նորմալ աշխատում են, կլինեն հետևողական, ես ինքս եմ կլինեմ հետևողական, եւ մենք այդ գործընթացը միշտ շարունակելու ենք, ունենալու շարունակական բնույթ, եւ նաեւ բխում է մեր գործարանների շահերից։ Նորմալ աշխատեն հարկային դաշտում եւ հանգիստ քնեն գիշերները։
Գյումրի կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում վարչապետն անդրադարձավ նաեւ Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության ձգձգմանը։ Հովիկ Աբրահամյանը կրկին վստահեցրեց, թե մինչեւ այս տարվա հոկտեմբերի վերջ կստորագրեն համաձայնագիր, իսկ 2015 թվականի հունվարից Հայաստանը կանդամակցի Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Վարչապետը վստահեցրեց, թե որևէ խնդիր, այդ թվում Ղարաբաղի հետ կապված, գոյություն չունի։
Որևէ պատճառ չկա, ինչպես դուք նշեցիք, Ղարաբաղի հետ կապված խնդիրներ որևէ այլ խնդիր չկար, եւ ուղղակի դա քննարկվում են, կան հարցեր տեխնիկական, որ կվերացվեն, որ արդեն վերացվել են, օրինակ այսօր ժամը 18:00-ին աշխատանքային խումբը վերադարձել, ինձ մոտ իներ է քննարկում, ուղղակի ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ հաստատենք, որ մենք կավարտենք հոկտեմբերի մեջ, հոկտեմբերի վերջ, եւ 15 թվականի հունվարի մեջ մենք կլինենք իրավանցում։
Չշրջանցվեց նաև սահմանին ստեղծված լարված իրավիճակը, մասնավորապես Հովիկ Աբրահամյանը ընդգծեց, թե համաձայն չէ այն մտումների հետ, որ Ադրբեջանի գործողություններին հայկական կողմը ոչ ադեկվատ է պատասխանում։
Կարծես թե ես դեմ եմ կոնկրետ այդ մոտեցումներին, գնահատականին, որովհետև ես ինքս եղել եմ Տավուշում, նույն Մոսես գյուղում, նույն ղեկավարը պատասխանատուն ասել, որ եթե իրենք մեկ անգամ են կրակում մեր դիրքերի վրա, մեր գյուղի վրա, մենք մի քան անգամ ավել ենք կրակում, եւ պատասխանը պետք է լինի ադեկվատ, մի բան էլ ավել։ Մենք չենք կարող հանդուրժել իրենց լկտույթը, ոտնձգությունները, եւ պետք է պատասխանը տանք։
Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք Հայաստանի իշխանությունները չեն պատրաստվում աջակցել կալանավորված հայազգի գործարար Լևոն Հայրապետյանին, Հովիկ Աբրահամյանն ասաց, թե իր աջակցությունը լինելու է բարոյական։
Քաղաքական ենթատեքստ տեսնում եք։
Ես չեմ տեսնում, ես իմ կոշտ մոտեցումը եղել է դրան, որ ինձ ասել են, դուք ինչ կապ ունեք Լևոնի հետ, որ իրեն ձերբակալել են։ Ես ուղղակի ասել եմ, որ վաղը կարող է մեկ այլ մեկին քաղաքացու ձերբակալել, իմ հետ ուղղակի ինչ կապ կա։ Կապը նաև, որ եթե մարդու ձերբակալել են կա ինչ-որ խնդիր օրենքի հետ, դա տանակը որոշի, դա եղել։ Իսկ մենք իր բարեգործությունը, որ ինքը միշտ ներդրումներ է ունեցել Ղարաբաղի զարգացման գործընթացում, բարձր են միշտ դնում։
Հայկական կողմը չի արձագանքել որովհետև, օրինակ դուք ձեր դիշկորոշումը, ձեր աջակցությունը չէ ցուցաբերել։
Իմ աջակցությունը լինելու է բարոյական։ Հիմա ես իմ աջակցությունը եմ հայտում եւ պատրաստ եմ իմ հնարավորությունների սահմաններում աջակցելու։
Դատելով այս հայտարարությունից, պաշտոնական Երևանը կարծես առանձնապես անհանգստացած չէ Հայաստանի քաղաքացիություն ունեցող գործարարի ու բարերարի ճակատագրով։ Հովիկ Աբրամյանն ավելի վաղ հիշեցնեմ ասել էր, դա ինձ հետ ինչ կապ ունի։ Փոխարենը հայազգի գործարար Լևոն Հայրապետյանի կալանավորումը զայրացրել է նրա երևանցի ընկերներին։ Ղարաբաղին մեծ օգնություն հասցրած բարերարին ռուս իրավապահները փողերի լվացման մեջ են մեղադրում։ Աստղիկ Բեդևյանն է հաղորդում՝ ի պաշտպանություն Հայրապետյանի այսօր հրավիրված մամուլի ասուլիսից։
Լևոն Հայրապետյանի ձերբակալությունը ձեռնտու էր Ադրբեջանին, այսօր հրավիրած մամուլի ասուլիսի ժամանակ կարծիք հայտնեցին հայ գործարարի ընկերները։
Ինչ կան քրքրում ես, ձեռնտու էր միայն Ադրբեջանին։
Պաշտպանության փոխնախարար Վահան Շիրխանյանն ասաց, Հայրապետյանի կալանավորման մեջ քաղաքական ենթատեքստ չի տեսնում, Ռուսաստանի բարձրաստիճանների մասին էր խոսում։ Արկադի Տեր-Թադևոսյանն էլ պաշտպանեց Շիրխանյանի տեսակետը։ Ռուսաստանի իշխանությունների հետ կապ չունի ասաց, բայց Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ՖՍԲ-ն է կազմակերպել կալանավորումը։
Անային связан с руководством России. Это определённая группа людей высокопоставленных и очень громким названием ФСБ Азербайджана и России.
Արկադի Տեր-Թադևոսյանը Հայրապետյանի կալանավորումը կապեց նրա վերջին նախաձեռնության Ղարաբաղում Սուվորովյան ակադեմիայի հիմնման հետ։
Войска проблема заключается в том, что он спонсирует у них первое это Карабахскую армию. Второе у них ложное уже сейчас они распространяют, что он якобы создаёт свою собственную армию. Свою собственную армию создают. Это имеют они в виду, что он строит военное училище, где я там как бы консультантом и помогаю.
Հայրապետյանի ընկերները չշտապեցին մեկնաբանել մեր իշխանությունների լռությունը։ Այս ընթացքում միակ արտահայտվողը վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն էր, ով ասել էր, կարող է Լևոնին բռնեն հաջորդ օրը Բարխուդարին, մյուս օրը Սիմոնին։ Ինչ կապ ունի ինձ հետ ընդհանրապես այս հարցը։
Պետության ռեակցիան ես գործում չի կարող լինել հրապարակային։ Ինչի՞ պիտի նա հրապարակային հայտարարություն անի, եթե այդպիսի բան չի լինում։ Եվ պետք չի ամեն ինչ խորացնել։
Հայրապետյանն այս պահին գտնվում է Մատրոսկայացի շինաբանտում։ Հայաստանում նրա առողջությանը հետևող բժիշկ Քենջի Բակունցն ասաց, բանտային պայմանները Հայրապետյանին հակացուցված են։ Նա ժամով է դեղ ընդունում, ինֆարկտ, ինսուլտ է տարել, նաև շաքարային դիաբետ ունի։
Եվ քիչ առաջ ստացանք Լեռնային Ղարաբաղի արձագանքը, Լևոն Հայրապետյանի ազատման լուրին պաշտոնական Ստեփանակերտը սպասում է անհամբեր, այսօր վարչապետ Արա Հարությունյանը հայտարարել է, որ ցավով են իմացել Արցախի բարերարի կալանավորման լուրը, կառավարության ղեկավարը համոզմունք է հայտնել, որ գործարար Հայրապետյանը չի կարող կապ ունենալ հանցագործության հետ ու վստահեցրել, որ Արցախի իշխանությունները զբաղվում են Հայրապետյանի գործով։ Այժմ էլ ողբերգական միջադեպի մասին, որ այսօր տեղի է ունեցել Լեռնային Ղարաբաղում, Քաշաթաղում ականի վրա մեքենա է պայթել, Արմավիրի քաղաքապետը ու ևս երկու հոգի տեղափոխվել են հիվանդանոց, նրա վարորդը սակայն զոհվել է։ Այս միջադեպի ամենաարտասովոր դրվագն այն է, որ մեքենան պայթել է մի հատվածում, որտեղ ականների մասին տեղեկություն չի եղել ու հիմա Ղարաբաղում չեն բացառում, որ սա նոր պայթուցիկ է։ Լուսինե Մուսայելյանն է հաղորդում։
Լեռնային Ղարաբաղի Քաշաթաղի շրջանում այսօր ականի պայթունից վիրավորված անձանց վիճակը գնահատվում է կայուն ծանր, նրանք գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքում, ախտորոշվել են տարբեր կոտրվածքներ։ Այս մասին ազատությանը տեղեկացրեց Էրեբունի բժշկական կենտրոնի մամուլի խոսնակ Շուշան Հունանյանը։ Հիշեցնեմ, այսօր վաղ առավոտյան Լեռնային Ղարաբաղի Քաշաթաղի շրջանի Վաղազին գյուղում Toyota Prado մակնիշի ավտոմեքենան պայթել է ականապատ տարածքում, ինչի արդյունքում վարորդը տեղ զոհվել է, իսկ մյուս երեք ուղևորները, որոնց թվում էր նաև Արմավիրի քաղաքապետ Ռուբեն Խղղաթյանը, հոսպիտալացվել են բժշկական կենտրոն, այնուհետև Լեռնային Ղարաբաղից ինքնաթիռով տեղափոխվել Երևանի Էրեբունի բժշկական կենտրոն։
Երեքի վիճակն են բժիշկներն այս պահին գնահատում են կայուն ծանր, երեքն էլ գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքում, բոլորի մոտ առկա է պոլիտրավմաներ՝ ուղեղի ցնցում, ուղեղի արյունազեղում, ոտքի սրունքի բաց կոտրված, ողնաշարի կոտրված, ուղեղի սալ ջարդ։ Առանցին կարող եմ ասել քաղաքապետի մասին, ուրեմն քաղաքապետի մոտ առկա է ուղեղի սալ ջարդ, ուղեղի արյունազեղում, ձերքի 5-րդ մատի վնասվածք եւ դեմքի բազմաթիվ վերքեր։
Լեռնային Ղարաբաղի արտակարգ իրավիճակների վարչության տվյալների համաձայն ականը, որը պայթեցրել է մեքենան, եղել է հակատանկային։ Պատահարը տեղի ունեցել Քաշաթաղի շրջանում գտնվող Վաղազին գյուղի շրջակայքում, որտեղի դեպ շուրջ 1 տասնյակ ընտանիք է բնակվում։ Ղարաբաղում ականազերծման աշխատանքներ իրականացնող Halo Trust կազմակերպությունից ազատությանը փոխանցել ցին, որ այդ տարածքում իրենք չեն աշխատել, քանի որ նշված տարածքում ականների առկայության մասին երբևիցե որևիցե տեղեկություն չի ստացվել։ Այն հարցին, թե արդյոք այդ ականը կարող էր նոր տեղադրված լինել, Halo Trust կազմակերպության ներկայացուցիչ Գալա Դանիլովան հրաժարվեց պատասխանել, նշելով, որ հստակ տեղեկություն չունեն այդ մասին։ Լեռնային Ղարաբաղի արտակարգ իրավիճակների վարչության տվյալներով Քաշաթաղի շրջանի այդ տարածքներում ընդհանուր առմամբ չկան ական պատդաշտեր, սակայն հատուկ ականների առկայություն այնուամենայնիվ հնարավոր է։ Ազատությանը ասաց արտակարգ իրավիճակների վարչության մամուլի խոսնակ Արմեն Նարիմանյանը։
Այն տարածքներն են, որտեղ այդ ոչ թե ընդհանուր ականապատդաշտեր եղել ման, բայց այդ հատուկ ականներ միշտ էլ պատահում են։
Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպանը այսօր մի կողմ դնելով դիվանագիտական լեզուն բավական կոշտ է արտահայտվել Կրեմլի հասցեին։ Իվան Կուխտան պնդել է պաշտոնական Կիևի և Վաշինգտոնի տեսակետը, թե Ռուսաստանը զինում է Ուկրաինայի արևելյան շրջանների ռուս անջատողականներին, որոնք սակայն մալազիական ինքնաթիռի կործանումից հետո Կուխտայի բնորոշմամբ արդեն ահաբեկիչներ են։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպանի խոսքով Ռուսաստանը զինում է ահաբեկիչներին, ովքեր ոչնչացրել են մալազիական քաղաքացիական օթանավը։ Այսպիսի հայտարարություն դեսպան Իվան Կուխտան արեց այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը։ Հուլիսի 17-ին Ուկրաինայի Դոնեսկի մարզում ոչնչացվեց մալազիական Boeing 777 ինքնաթիռը, ինչի հետևանքով զոհվեց մոտ 300 հոգի։ Ուկրաինան, Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպական երկրները քաղաքացիական օթանավի կործանման մեջ մեղադրեցին Ուկրաինայի արևելքում գործող գրոհայիններին։ Պաշտոնական Մոսկվայի կարծիքով օթանավը խփվել է ուկրաինական կողմից։
По нашим данным, значит, лайнер был сбит.
Մեր տվյալներով ինքնաթիռը խփվել է Ուկրաինայի Դոնեցկի մարզի օթային տարածքում, որը վերահսկում են գրոհայինները, անջատողականները, կամ այսօր նրանց կոչում են ահաբեկիչներ։ Ուկրաինան ապացույցներ ունի, որոնք կներկայացնի միջազգային հանրությանը եւ առաջին հերթին այդ ավիաղետը քննող միջազգային հանձնաժողովին, որ ինքնաթիռը խփվել է անջատողականների կողմից եւ խփվել է Ռուսաստանի Դաշնության կողմից մատակարարվող սպառազինությամբ։
Вооружением, которое поставляет Российская Федерация.
Զդեսպանի պաշտոնական Կիևը նախաձեռնելու է, որ այդ գրոհայինները ճանաչվեն որպես միջազգային ահաբեկիչներ.
Поэтому естественно, что та страна, которая поддерживает
Ոստի բնական է, այն երկիրը, որը օգնում է անջատողականներին, գրոհայիններին Ուկրաինայի Դոնեցկի, Լուգանսկի մարզերում, պետք է նմանատիպ պատասխանատվություն կրի այդ մարդկանց օգնելու համար։ Ռուսաստանը օգնում է գրոհայիններին, Ռուսաստանը զինում է գրոհայիններին։
Россия помогает боевикам. Россия вооружает их боевиков.
Իվան Կուխտան նաև ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ իր երկրի արևելքում գործող գրոհայինների մոտ առկա սպառազինությունը գերժամանակակից է։
Боевики, которые орудуют в Донецкой, Луганской области,
Ուկրաինայի Դոնեցկի, Լուգանսկի մարզերում գործող գրոհայինների մոտ սպառազինությունը, որը մատակարարվում է Ռուսաստանի տարածքից, մատակարարվում է ոչ միայն սովորական սպառազինություն, այլև ժամանակակից ճշգրիտ սպառազինություն։ Սա գաղտնիք չէ, այս մասին գիտի միջազգային հանրությունը, որովհետև գրոհայինները չեն կարող կրակել պարսատիկից եւ խփել ինքնաթիռներ։
Общество, потому что не могут боевики стрелять из рогатки. Естественно, избивать самолёты.
Դեսպանը հիշեցրեց, որ մինչև մալազիական Boeing-ի կործանումը ինչպես էին գրոհայինները լրատվամիջոցներով, սոցցանցերով հպարտորեն բարձրաձայնում ուկրաինական ռազմական ինքնաթիռների ուղաթիռի կործանման մասին, որոնց հետևանքով սպանվեցին մի քանի տասնյակ ուկրաինացի զինվորականներ։
Как только был сбит гражданский самолёт, сепаратисты сразу сказали, что нет, это мы не сбили, это украинская сторона сбили.
Հենց խփվեց քաղաքացիական ինքնաթիռ, անջատողականները անմիջապես ասացին. ոչ, մենք չենք խփել այդ ինքնաթիռը, ուկրաինական կողմն է խփել այն։ Մենք ունենք ծանրակշիռ փաստեր եւ միջազգային հանրությունը, Միացյալ Նահանգները, Եվրամիության ներկայացուցիչները հստակորեն հայտարարում են, որ Դոնեցկի, Լուգանսկի մարզերում գործող անջատողականներին Ռուսաստանն է նյութապես աջակցում։ Ընդ որում աջակցում է ոչ միայն դրամով, այլև սպառազինությամբ, եւ մեր հատուկ ծառայությունները տվյալներ ունեն, որ այդ սպառազինությունը ոչ միայն հրաձգային, այլև գերճշգրիտ զենք է, որը թույլ է տալիս ինքնաթիռներ խփել։
Имеем данные, что это не только вооружение, так сказать, стрелковое, но это сверхточечное, которое позволяет, значит, сбивать в том числе и самолёт։
Վերջում ավելենք, որ մեկնաբանության համար դիմեցինք նաև Երևանում Ռուսաստանի դեսպանատուն, սակայն դեսպանատան մամուլի գծով պատասխանատու Ալեքսանդրա Կենդիշը չպատասխանեց մեր հեռախոսազանգերին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուս-ուկրաինական հակամարտության թեման դեռ կշարունակենք, այժմ վերադառնանք Երևան։ Քաղաքային իշխանությունները դարձյալ փնտրտուքների մեջ են, երբ կամ ինչպես թանկացնել տրանսպորտը, որ նախորդ տարվա բողոքի հուշկու ալիքը չկրկնվի։ Սակագնի ուսումնասիրման հանձնաժողովի ամիսների աշխատանքը արդյունք չտվեց, հիմա քաղաքապետարանում նոր տարբերակ են առաջարկում՝ տարբեր գներ սահմանել առանձին երթուղիների համար։ Մի դեպքում գուցե մնա նույն 100 դրամը, բայց եթե ուզում եք քիչ սպասել կանգարում, պետք է վճարեք ավելի։ 100 դրամ շարժումն արդեն հայտարարել է փողոց են դուրս գալու։ Ավականու ընդդիմադիր անդամները պնդում են, թե այս քայլով Տարոն Մարգարյանը սոցիալական խտրականություն է դնում երևանցիների միջև։ Հովանես Շողիկյանի անդրադարձը։
Պետք է ոտքի կանգնելու կոնկրետ պահանջներ դնել քաղաքային իշխանությունների առջև կապված հասարակական տրանսպորտի սակագնի թանկացման հետ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նման հայտարարություն արեց Երևանի ավականու Բարև Երևան խմբակցության անդամ Դավիթ Սանասարյանը։ Խմբակցության անդամը դեմ է տրանսպորտի մի քանի սակագին սահմանելու քաղաքապետարանի մտահղացմանը։
Ոչ թե պետք է մենք արձագանքող լինենք, այլ մենք պետք է ոտքի կանգնենք։ Նախատեսում է ակցիաներ, ես հիմա չեմ կարող ավելի պարզ ու բաց ասեմ ինչի մասն է խոսքը, քանի որ ընթացքի մեջ է, առաջիկայում քաղաքացիական նախաձեռնությունները դրա մասին կխոսեն, բայց ամենաառաջնային խնդիրը դա պարտադրելով փոփոխության բերելն է։ Բավարար չի, որ ասել չեք թանգացնելու վերջ։ Չենք թանգացնելը դա չի նշանակում, որ մենք ունենք նորմալ տրանսպորտ, հա՞։ Որակի վերաբերյալ պարտադրանք է պետք։
Հիշեցնենք, մայրաքաղաքի իշխանությունները քննարկում են տրանսպորտի մի քանի սակագին սահմանելու հարցը, նախատեսում են 100, 150 եւ 200 200 դրամ սակագնով աշխատող երթուղայիններ, իսկ բաժանումները ըստ Երևանի փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանի կկատարվեն ըստ ծառայությունների որակի։ Բարև Երևանի անդամ Դավիթ Սանասարյանի խոսքով այդ հայտարարությունը միտված է հանրության շրջանում տրամադրությունները ստուգելուն։
Քաղաքապետան այդ ինֆորմացիան զոնդաժի նպատակով գցել է դաշտ, ինչ-որ շերտավորումներ անեն, դրանով ես կարծում եմ նաև վիրավորում են քաղաքացիներին այդ շերտավորումներով։
Սպառողների միության նախագահ Արմեն Պողոսյանը շարունակում է պնդել, որ Երևանում անհրաժեշտ է զարգացնել էլեկտրատրանսպորտը, մասնավորապես տրոլեյբուսային երթուղիներն ավելացնելու հաշվին։
Երևանի տրանսպորտը գահավիժում է, էլեկտրատրանսպորտի մահն ենք մենք տեսնում, տրոլեյբուսները դրանք վերջին մեքենաներն են և շատ շուտով դրանք չեն լինում, չեն լինելու։ Եվ սարվում է մտածված, նպատակադրված, ոչ թե տնտեսական հարաբերությունների մրցակցության պատճառով, այլ կամային որոշումով է դարվում։
Ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանն ասել էր, որ տրանսպորտային համակարգի հատուկ մոդել է մշակվելու, համաձայն որի ամեն ուղղությամբ առնվազն երկու սակագնով աշխատող երթուղային լինելու։
Թուրքիայում նոր թափ է հավաքում վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի մասնակցությամբ կոռուպցիոն սկանդալը, Գևորգ Ստամբոլցյանն է հաղորդում։
52 ձերբակալված ոստիկան մեկ գիշերվա ընթացքում Թուրքիայում այսօր Լուսադեմին իրականացված լայնածավալ գործողության արդյունքում ճաղեր եթևում են հայտնվել այն բոլոր բարձրաստիճան ոստիկանները, որոնք անցած տարեվերջից սկսած հետաքննում էին վարչապետ Էրդողանի ընտանիքի անդամների և մերձավոր զինակիցների կողմից կատարված կոռուպցիոն հանցագործությունները։ Մի քանի ժամերի ընթացքում թուրքական հատուկ ծառայությունները ձերբակալեցին այն բոլոր մարդկանց, ովքեր ոչ միայն պնդում էին, թե վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի մերձավորագույն շրջապատը ներքաշված է կոռուպցիոն գործարքներում, այլև պարբերաբար ապացույցներ էին ներկայացնում հանրությանն, այդ թվում վարչապետ և մի շարք նախարարների գաղտնալսված հեռախոսազրույցների տեսքով։ Հենց այդ գաղտնալսված հոսակցություններն էլ դարձել են ոստիկանների ձերբակալության ֆորմալ պատճառը։ Ոստիկանական գործողությունների մեկնարկին զուգահեռ գրավոր հայտարարություն տարածեց Ստամբուլի գլխավոր դատախազ Սալի Հողլուն, ընդհանուր առմամբ ոստիկանության 76 սպաների ձերբակալության հրաման է արձակ։ Նրանք մեղադրվում են քրեական գործի հետաքննության ընթացքում փաստացի լրտեսությամբ զբաղվելու մեջ, նշում էր դատախազը։ Հարկ է նկատել, որ այսօր քնչական մեկուսարաններում հայտնված ոստիկանները ոչ վաղանցյալում Թուրքիայի իրավապահ համակարգի առանցքային դերակատարներն էին հանդիսանում այսպես։ Ձերբակալվածների թվում է Ստամբուլի ոստիկանության հակաաբեկչական բաժնի նախկին ղեկավար Օմար Քյոսեն, ում ձերբակալեցին այն պահին, երբ նա բուժ զննումից հետո լքում էր Ստամբուլի խոշորագույն բժշկական կենտրոն։ Ձերբակալվածների մեջ էր նաև Թուրքիայի վարչապետի որդու Բիլալ Էրդողանի դեմ պաշտոնական հետաքննությունը նախաձեռնած ոստիկանը, Ստամբուլի ոստիկանության ֆինանսական հանցագործությունների բաժնի փոխտնօրեն Յասին Թոփչուն, հակաաբեկչական ծառայության մեկ այլ նախկին ղեկավարը Յուր Տաթայունը արեց ամեն ինչ, որպեսզի իր ձերբակալությունը չընկալվի որպես շարքային իրադարձություն, այն պահին, երբ արդեն նախկին գործընկերները Աթայունին դուրս էին բերում բնակարանից մեքենա նստեցնելու և ոստիկանական բաժանմունք տեղափոխելու համար, պաշտոնանք իրավապահը հասցրեց մի քանի խոսք ասել ձերբակալությունը լուսաբանող լրագրողներին։ Տեսեք, ինձ ձեռնաշխտաներ են հագցրել, մենք հոժարակամ հանձնում ենք մեր ճակատագիրն իրավապահ համակարգի ձեռքն, իսկ նրանք մեզ ձեռնաշխտա են հագցնում, սա միանշանակորեն քաղաքական գործ է, հայտարարում էր Աթայունը։ Թուրքական մամուլում իդեպ արդեն իսկ խստորեն քննադատում են ոչ միայն զանգվածային ձերբակալությունների փաստն ինքնին, այլև ոստիկանության աշխատակիցներին ձեռնաշխտաներով դատարաններ, ապա նաև քնչական մեկուսարան տեղափոխելու իրավապահների որոշումը։ Թուրքական մամուլում նաև տեսակետ է հնչում, որ այդ ձերբակալությունները օգոստոսի 10-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններից առաջ հանդիսացան վարչապետ Էրդողանի նախընտրական արշավի բաղկացուցիչ մասերից մեկը։ Այս վարկածի օգտին է խոսում նաև այն հանգամանքը, որ ըստ ժամանորաթերթի ոստիկանական գործողության մեկնարկից մի քանի ժամ առաջ կեսգիշերին իշխանամետ բոլոր լրատվամիջոցներն իրենց թղթակիցներին շտապ կարգով հրահանգել էին ժամանել աշխատավայրեր մեջբերում առաջիկայում սպասվող կարևորագույն մի իրադարձություն լուսաբանելու նպատակով։
Կիևն ու Մոսկվան շարունակում են մեղադրանքների փոխհրաձգությունը, միմյանց ուսերին բարդելով մալազիական ինքնաթիռի կործանումն ու 300 ուղևորների մահը։ Այսօր վերջապես ռուսամետ անջատողականների կողմից վերահսկվող տարածքներից դուրս է եկել գնացքը, որը տեղափոխում է զոհերի աճյունները։ Ուկրաինայի իշխանությունները խոստանում են օր առաջ դրանք Նիդերլանդներ հասցնել։ Վերջին զարգացումները Հեղինե Բունյացյանն է ներկայացնում։
Եվրամիության արտգործնախարարներն այս պահին Բրյուսելում քննարկում են Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու հարցը Ուկրաինայում Մալազիական ինքնաթիռի կործանման հետ կապված։ Ողբերգությունը տեղի ունեցավ նախև առաջ անջատողականներին Մոսկվայի կողմից ցուցաբերված աջակցության պատճառով հանդիպումից առաջ հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ֆիլիփ Համոնդը։ Եվրամիությունը պետք է անջատողականներին որպես ահաբեկիչ դիտարկի հավելել Լիտվայի արտգործնախարար Լինա Սլինկևիչուսը, կոչանելով գործընկերներին հստակ ուղերձել Ռուսաստանի իշխանություններին։ Մեր համոզմամբ ժամանակն է իրերը կոչել իրենց անուններով և այսպես կոչված Լուգանսկի և Դոնեցկի հանրապետություններին տալ ահաբեկչական կազմակերպության կարգավիճակ։ Մեր անգործությամբ, մեր թույլ դիրքորոշմամբ ու չհամակարգված քայլերով մենք երբեմն հնարավորություն ենք տալիս, որ մյուսները իրենց սկսածը շարունակեն։ Կրեմլի նկատմամբ առավել կոշտ դիրքորոշում ունեցող դիվանագետները մասնավորապես պահանջում են արգելանք դնել Ռուսաստանին զենքի վաճառքի վրա, մատնացությանելով հատկապես Ֆրանսիային, որը մինչ այս պահը ետ չի կանգնել Ռուսաստանին երկու ռազմանավ մատակարարելու 1.5 միլիարդ դոլարանոց գործարքից։ Մենք պետք է լրջորեն դիտարկենք Ռուսաստանին վաճառող զինամթերքի և զինտեխնիկայի վրա արգելանք դնելու հարցը, հայտարարել Լատվիայի արտգործնախարար Էդգար Ինկևիչը ընդգծելով. Շատ դժվար է բացատրել մեր և եվրոպական այլ երկրների հանրությանը, թե ինչու ենք մենք նավեր և այլ զինտեխնիկա վաճառում մի երկրի, որն իրականում զինամթերքով աջակցում է անջատողականներին։ Սրան պետք է վերջ դրվի։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարը դեռևս որևէ կերպ չի արձագանքել այս մեղադրանքներին ու ստեղծված իրավիճակում միասնական դիրքորոշում որդեգրելու կոչերին։ Մեկ հարցում սակայն եվրոպացի դիվանագետները հաստատակամ են։ Պահանջում են Ռուսաստանից անել հնարավորը, որպեսզի անջատողականները իրապես համագործակցեն միջազգային դիտորդների և փորձագետների հետ ու հնարավորություն տան նրանց հետաքննություն իրականացնել, հայտարարել է Եվրամիության արտգործնախարար Քեթրին Էշթոնը։ Նույն պահանջով երեք բանաձև ընդունեց նաև Մակյան վտանգության խորհուրդը։ Միաձայն հաստատված փաստաթուղթը պահանջում է գրոհայիններից դադարեցնել ռազմական գործողությունները, կոչի անում անկախ հետաքննություն իրականացնել և պատժել բոլոր նրանց, ովքեր որևէ կապ ունեն մոտ 300 անմեղ մարդու մահվան հետ։ Թեև բանաձևը չեզոք է և հստակ չի մատնանշում կողմերից որևէ մեկի հնարավոր մեղսակցությունը, այդուամենայնիվ փաստաթղթի ընդունման ժամանակ Ռուսաստանի և ռուսների աջակցությունը վայելող անջատողականների հասցեին քննադատության պակաս չեղավ։ Զոհերի աճյունների շուրջ քաղաքական խաղեր են տարվում և դա ուղղակի զզվելի է, հայտարարեց լիդերանների արտգործնախարարը, որը հատուկ այս բանաձևի քննարկման համար ժամանել էր ՄԱԿ։ Ուղեղումս չի տեղավորվում, որ կարելի է մեղադրել ուկրաինացիներին և պատասխանատությունը դնել նրանց վրա և միաժամանակ որևէ քայլ չձեռնարկել, երբ անջատողականներն ամեն ինչ անում են, որպեսզի անհնարին կամ դժվարին դարձնեն անկախ հետաքննությունը։ Հուսով եմ այսուհետ Ռուսաստանը կզգա իր պատասխանատվությունը և կգործի ստայդամ, այլապես այդ երկրի մեկուսացումը միջազգային ասպարեզում գնալով ավելի կխորանա, փաստեց աղետի հետևանքով 173 քաղաքացի կորցրած երկրի արտգործնախարարը։ Ինչ են նրանք փորձում թաքցնել, խոչընդոտելով միջազգային փորձագետների մուտքը աղետի վայր, իր հերթին երեք բազմանշանակ հարց հնչեցրեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Ռուսաստանը մեծ ազդեցություն ունի անջատողականների վրա, որևէ մեկը չի ժխտում դա։ Ռուսաստանն է նրան զինել, առաջ մղել ու վարժեցրել։ Անջատողականների առանցքային առաջնորդները ռուսաստանի քաղաքացիներ են, այնպես որ Ռուսաստանը և նախագահ Պուտինը մասնավորապես հստակ պատասխանատվություն ունեն ստիպել նրանց համագործակցել հետաքննության հետ։ Դա նվազագույնն է, որ նրանք կարող են անել։
Թողարկման ավարտին էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Առավոտի խմբագիրը խորհուրդ է տալիս անցյալը չիդիալականացնել։ Նրանք, ովքեր հարստացել են Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք, պնդում են, որ այն ժամանակ երկիրը զարգանում էր։ Հավանաբար, հեգնում է առավոտը, նվազագույն աշխատավարձը $1,000 էր, կամ հացի գինն էր 10 դրամ, կամ արտագաղթ չկար, կամ էլ ժողովրդավարություններ ծաղկում, և հիմա, եթե նորից Քոչարյանը գա, նրանք 10 տարով կերիտասարդանան և նոր թափով կհարստանան։ Ճիշտ է, ինքը երկրորդ նախագահն այս պատրանքները հավանաբար չի կիսում։ Նրա թորնիկը ծնվել է Միացյալ Նահանգներում և հետևաբար մեխանիկորեն դարձել է ԱՄՆ քաղաքացի։ Արդյոք սա նշանակում է, որ Քոչարյանը Հայաստանի հետ իրապական չի կապում։ Այդ ամենն իհարկե չի նշանակում, որ կոմունիստների կամ անկախ Հայաստանի երեք նախագահների օրոք լավ բաներ չեն եղել կամ չկան։ Պարզապես պետք չի անցյալն իդեալականացնել։ Շուստրիների ու դաժանների արահետը վերնագրված մեկնաբանությունում ժամանակը անդրադառնում է Հայաստանի տնտեսական աճի հրապարակված ցուցանիշներին գրելով։ Հայաստանի տնտեսական վիճակ Հայաստանի հանրության համար որպես այդպիսին այլևս գոյություն չունի, իսկ սրա պատճառն այն է, որ Հայաստանում այդպես էլ չձևավորվեց սոցիալ-տնտեսական բողոքը արտահայտող, սպասարկող, ձևակերպող և քաղաքական գործընթացի վերածող քաղաքական ուժ։ Հայաստանի կուսակցությունները վերածվեցին անձնապաստան կառույցների, որտեղ անձի նպատակահարմարությունն է գերիշխող, ոչ թե հասարակության, որտեղ անձի խնդիրներն են թելադրող, ոչ թե հասարակական պետական խնդիրները։
Հանդիպենք ժամը 19-ին մեր հիմնական մեկ ժամանոց թողարկմանը, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, մինչև այդ ժամը։